blaðsíða 98. Hann lýsti draumum sínum þannig að honum fannst blóð renna niður líkama sinn, hann var í bardaga og hafði litla líkur á að komast lífs af. Honum fannst hermennirnir höggva af sér báðar hendurnar og veita sér önnur stór sár og loks dreymdi hann að ein ágæt kona stóð yfir honum og grét. Sú kona batt sár hans. Rifið upp. Fyrsta. Nú eru liðnir draumavetur hans allir. Hve marga vetur sagði draumkonan að hann ætti eftir að lifa? Skoðið 22. kafla. Annað. Hvað merkir það ef draumavetur hans eru liðnir? Hvað gerist þá? Til umræðu. Gísla dreymir að verri draumkonan segist ætla að hafa af honum allt það góða sem betri draumkonan var búin að lofa honum. Aftur og aftur dreymir hann að verri draumkonan kemur og atar hann út í blóði. Hvað er að gerast? Hver kynni að vera skýringin á þessum undarlegu draumförum?